De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do martes. Si, si, é martes, parece luns, pero é martes. Martes 18 de abril, despois da Semana Santa, unha Semana Santa que en Oleiros prolongouse, xa saben, un día máis, por aquelo do festivo local. Bueno, pois estamos a martes, hoxe a 18 de abril, e comezamos esta outra mirada, a primeira outra mirada esta semana. Bueno, con bo tempo, os ceos están hoxe un pouco anugurados, en fin, pois non, en algunhas zonas non dá o sol porque está tapado por esas nubes, e veñen acompañadas esas nubes de vento do nordés, que é un pouquiño fresco. Teño que decirlles que as predicións de Meteo Galicia, nesas predicións de Meteo Galicia a longo prazo, non se avista chuvia, non hai chuvia para toda esta semana na que estamos, e incluso parte da semana que ven. Eso é o que anuncian as predicións, e xa, bueno, pois empezan as preocupacións no campo, amigos, porque ben, xa escoite estes días eu bastantes veces eso de que facía falta unha miaja de agua, un pouquinho de auga que facía falta para que, en fin, os cultivos medraran, esas cousas. Algo, como xa saben, que nunca está de acordo meu compañeiro Paris, sempre lle sobra o tema da auga. En fin, bueno, logo falamos de eso, do tempo da auga e da ausencia, da falta de auga, que sigue, por certo, siguen as previsións da Xunta de Galicia, siguen as previsións e siguen aínda activos os protocolos pola sequía. Teñan en conta. Bueno, hai outros motivos de preocupación tamén estes días en Galicia, porque, atención, hai que censar as galiñas. 7 concellos en Galicia son zonas de especial risco de chegada da gripe aviar, e Medio Rural obriga a máis de 30 municipios en Galicia a censar os seus galiñeiros, o que, bueno, pois non senta moi ben. No Medio Rural hai moita xente que, non estamos falando de explotacións avícolas, non, estamos falando de galiñeiros, desa xente que ten, en fin, unha docena de galiñas ou isto. Bueno, pois o goberno francés a pasada semana rebaixou de elevado a moderado o nivel de risco de gripe aviar, tras varios meses nos que este país, o país galo, tivo que sacrificar casi 4 millóns de patos por la proliferación de aves infectadas polo virus H5N8, virus da gripe aviar. A chegada de animais afectados obrigou en febreiro a eliminar máis de 24.000 patos en Cataluña, o que, sumado aos casos que se detectaron en Palencia, provocou que saltaran todas as alarmas en zonas nas que abunda a presencia de aves silvestres migratorias, principalmente aves acuáticas, que son as portadoras da enfermedade. En Galicia, a Consellería do Medio Rural, seguindo un protocolo do Ministerio da Agricultura que pide que se reforcen as medidas en máis de 30 concellos que están en situación de vixiancia ou de risco, puxo sobre aviso a aqueles que nestas zonas críen aves de curral. Para isto, obrigouse a registrar as súas explotacións apícolas para dispor de un censo que permita coñecer a saúde dos animais e tomar medidas preventivas en caso de que se produza un caso ou un foco de gripe aviar na zona. Segundo a orde que publica o BOE, por parte do Ministerio de Agricultura, nestas 35 localidades, Sanxenxo, Grove, Meaño, Ribadumia, Cambados, Illa de Arousa e Vilanova de Arousa, son algunhas das zonas de especial risco de introdución da influenza aviar, da gripe aviar. O departamento de García Tejerina considera que estes concellos contan con factores de risco, como son a densidade media elevada de aves migratorias nos seus humedais, o grande número de explotacións de aves de curral próximas a humidades donde as aves poden reunirse, e a dificultade de evitar suficientemente o contacto coas aves de curral e outras aves cautivas e especies silvestres. O máis importante, para loitar contra esta enfermedade é a vixiancia pasiva, é dicir, a observación das aves para a detección máis o máis precoz posible da existencia de síntomas que poidan indicar a presencia desta enfermedade, dinden de medio rural. E para isto vais a elaborar un rexistro de currales familiares, o último é de fai casi 9 anos, polo que quen dispoña de aves de curral destes concellos ten que cubrir un formulario e entregalo canto antes, xa que se atopa disponible nas dependencias dos concellos e nas oficinas agrarias comarcales da Consellería do Medio Rural. Ademais, nestes puntos, as aves de curral deben estar recluídas en espacios cubertos, salvo excepcións, nas que en tal caso terían que estar protexidas de un posible contacto con aves silvestres. O máis importante para loitar contra a enfermedade é a vixianza pasiva, como decimos, a observación das aves. Para das, vamos, tamén das aves de curral. Hai outros 28 concellos en Galicia que son zonas de especial vixiancia por contar con algúns dos requisitos antes mencionados. Nestes concellos, nos que se atopa, entre os que se atopa, por exemplo, Pontevedra, Ribeira ou Ortigueira, as medidas de protección non son obligatorias, aínda que se recomendan que se siga o protocolo. A gripe aviar foi identificada por vez primeira en Italia fai 100 anos, afecta a calqueira ave, aínda que patos, galiñas e gansos son máis susceptibles de estar afectados por este virus. Segundo o informe do Ministerio de Sanidade, só excepcionalmente o virus da gripe aviar pode transmitirse das aves ao home. Un contagio, que explican no documento, require un contacto reiterado e próximo con animais enfermos. Sin embargo, este subtipo H5N8, que afectou a principios de ano a varias granxas de Cataluña, non se transmitiu aos humanos. Polo contrario, a última mutación do H7N9, que foi o máis mortífero entre os que causan a gripe aviar, disparouse en China a principios de marzo e causou 94 mortes no que vai de ano, máis que en todo 2016. Así que pouca broma tamén con este asunto, pero en fin, a couza guatemalteca esa que afecta a pataca e que obligou a que en algúns concellos pois non se poidan plantar, incluso houbera que levantar as patacas que estaban plantadas, agora ben o tema das galiñas, que hai que recluir as galiñas, en fin, elaborar un censo, etcétera, etcétera. O risco de gripe aviar obliga a censar galiñas, ocas e patos en 30 concellos en Galicia. En fin, bueno, por certo, supoño que se enteraron do Tramabús, o Tramabús. Bueno, pois escribe en el diario.es Isaac Rosa Oxe que o Tramabús era unha idea, que é unha idea xenial, pero para 2011, di. Di Rosa que acusan a Podemos de copiar o autobús de Hazme Oír, pero nada deso, os de Podemos ocurriuselles antes. Foi moito antes, en concreto 6 anos antes, en 2011, e alguén debeu anotalo daquela nunha libreta, e agora, 6 anos despois, en plena tormenta de ideas, atopou a bella libreta e gritou: Eureka! Que vos parece se sacamos á rúa un autobús con Rato, Blesa, Aznar, Díaz Ferrán, Pujol? Outro día discutimos o concepto mesmo da trama, que me parece moi interesante, pero hoxe quedome solo co autobús, xa que eles converteron na súa principal representación. Estarán conmigo en que o Tramabús é unha idea xeneal para 2011, escribe Isaac Rosa. E di, propónos que se faga un pequeno gran viaxe no tempo. Imagínense que volvemos a estar na primavera de 2011, estamos en Sol, en pleno 15M, e pasa o Tramabús. A Asamblea de Sol debate as conexións entre o poder político e económico, cando de pronto aparece un autobús que sinala con nome e retrato a quenes controlaban por aquelas datas o poder político, económico, financiero e xornalístico. O presidente de Bankia e o seu inmediato predecesor, o líder da oposición, a presidenta regional, os xefes da patronal española e madrileña, un gran empresario que estreaba o marquesado otorgado polo rei, febreiro de 2011, dous expresidentes de gran peso, o pai da Cataluña autonómica, o editor do xornal máis influinte. En 2011 teria sido a bomba, pero estamos en 2017 e a velocidade que temos vivido esos 6 anos son un século. Nos, os de daquela, xa non somos os mesmos. Choveu moito dende 2011, algo sabemos xa de tramas, coñecémonos o dedillo as fazañas de Rato ou Blesa, o historial delictivo de Díaz Ferrán, o financiamento ilegal do PP ou a fortuna do clan Pujol. O 15M, moitos empezaron a debuxar a línea de puntos que une política, poder económico e corrupción, e queda moito por debuxar, sí, pero con pincel fino, non eses brochazos xa secos, di Rosa. Si nos temos cambiado, que decir deles? Os retratados no bus, o casting de malvados tería impactado en 2011, hoxe está amortizado e inofensivo. Os daquela mandamaises son hoxe o pim pam pum do fartado ciudadano, que en vez de fotografía optaran por debuxos fai honor ao que son: villanos pop, personaxes da cultura popular, denostados e burlados por igual e ademais retratados nas súas poses icónicas: Bárcenas coa peineta, Rajoy coa SMS, Rato coa campanita, Aguirre con sonrisa maléfica. Moi pop todo. A maioría dos debuxados no tramabús son ex. O seu tempo pasou. A metade dele está no banquiño. Algúns condenados, incluso un encarcelado, o que transmite unha mensaxe de confianza na xustiza. Vale, hai unha trama, pero os malos van caendo un tras outro. O resto, salvo Rajoy, está fora de xogo e na picota. Por eso a mensaxe que lanza o bus é involuntariamente tranquilizador. Si a trama é esa pandilla de bellos roqueiros, podemos dormir tranquilos. Ah, e non esquecemos quen conduce o autobús. Tamén para Podemos pasaron 6 anos longuísimos. Os activistas e xóvenes profesores hoxe son señorías. Deputados do terceiro grupo parlamentario cunha representación institucional e uns recursos que non tivo nunca un partido da esquerda radical. E pasean o autobús por unha cidade que gobernan eles mesmos sin que ningunha trama o impida. Imagino que en Podemos estarán satisfeitos coa repercusión lograda, portadas e minutos do telediario, trending topic e memes, pero o inocente autobús, o que de verdade exhibe é a crecente dificultade de Podemos para marcar a xenda. A súa incomodidade na vida institucional e a súa nostalgia do pasado rebelde, así como o seu medo a perder a conexión emocional cos seus votantes. O que de verdade di o autobús ao pasar é que estamos aquí. Escribe hoxe Isaac Rosa en el diario.es. O tramabús, unha idea xenial para 2011. Bueno, pois con tramabús ou sin tramabús, bueno, e con mariscada. A mariscada que, por certo, en fin, que suscitou, e creo que foi trendy topic e todo en Twitter, de Ramón Espinar, do senador de Podemos, que, por certo, era cutre. Algún chamalle mariscada, calquera cousa, con perdón. Vamos, unhas navallas destas que probablemente eran holandesas, e todo eso, e di, barato, claro, non me extraña. En fin, e logo, pois, claro, aparecen os de sempre, se es que pensan que din, no, pero vamos a ver, como vai comer marisco un tipo de esquerdas? Eso sí que no. Non pode ser. Tipos de esquerda non poden comer marisco. En fin, que estamos na era da comunicación e da incomunicación, da era dos eslóganes, dos retweets e demais, e bueno, calquer cousa pois sirve para, en fin, distraer a Semana Santa. Pois así comenzamos esta outra mirada de esta outra mirada pós Semana Santa, 18 de abril, martes, con bo tempo, ou polo menos sin chuvias. Botarse de menos as chuvias. Non cai unha gota d'auga desde fai moito tempo. En fin, cos saúdos de novo a toda a nosa audiencia e tamén a Paris Ares, que é un home non preocupado pola sequía, non ten la moita preocupación. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Pois efectivamente.
A las pagar, a vemos las pagar.
Eso sí, pero polo de agora preocupación ninguna, Queda todo abril, queda maio.
La Ugas Mil que non se cumple, o da
Ugas Mil. Sabes, a to 40 de maio.
Non te quito los años,
Haberá tempo de sobras. Que ninguén sufra, que non é problema.
Bueno, de momento. A vista non hai, ao parecer, precipitación.
Non hai, non?
No.
Pois agora mesmo non é tampouco que o sol, vamos, reluza moito,
no, 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 o sol non, pero, bueno, non. Si nos atemos ao que di Meteo Galicia,
sí, temos sí,
toda esta semana de sol,
sí, sí.
A parte da que ven, tamén.
Vale,
así que
vale, firmo xa.
Bueno, hoxe, 18 de abril.
Sí, señor.
É San Perfecto.
Sí, sí,
é San Perfecto.
Sí, 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 sí. É certo.
Sí, sí.
efectivamente.
Hay que dar os parabéns aos perfectos.
Os perfectos.
Que, bueno, que algún debe de haber por aí, non?
Sí, algún perfecto debe haber. Sí, sí, sí. Bueno, e ainda que non sexan perfectos, nos tamén lles damos o parabén e os saudamos, como non.
Sí, sí. Oye, por que que levará a un pai ou a unha nai ou a ambos dos a poñerlle perfecto a un fillo?
Que queres que te
amor
conte?
De nai, non? Amor
que
de...
queres que te conte eu, meu?
Xa, xa.
Que bueno. Queres que te conte? Vamos.
Sí, en fin. Bueno, pois pues, san perfecto hoxe, eh? 18 de abril, san perfecto.
Que, por certo, hoxe é o Día Europeo dos Dereitos dos Doentes.
Ah, sí?
Sí, señor.
Bueno, ¿eh? Pues oye, por aquí andan reclamando, por exemplo, por aquí por Oleiros, pediatra para o Centro de Saúde da Covada.
Sí, señor, pues
que
bo día para pedir.
Pues sí, parece que era algo que unha conquista que estaba feita xa, non? E agora de repente, pues vémonos como faltan médicos nos centros de saúde e de vez en cando, pues os ciudadanos teñen que en fin, empezar a reclamar que se cumplan esos servicios básicos, non? En claro. Sanidade.
No, e despois dende altas instancias e digo, que non hai nacementos e que claro. Nada en poboación embellece, pero claro, si non damos recursos, si non damos cobertura sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues sí, eu cando leo agora estas cousas, pues, recórdame a anos moi atrás, a anos pasados, donde, bueno, pues había que reclamar e pedir pediatras e non sei que, porque non había, pero logo, pues parece que eso, pues xa era unha conquista que estaba aí feita, pues volvemos un poquinho atrás, ¿no? En fin, falamos do tempo. Queres?
Sí. Vamos, como non. Pareceme fantástico, imos.
Pois moi monótono ven o pronóstico do tempo, que queres que lle diga? Moi monóstico. Bueno, hai que poñer atención ao vento, o vento do nordés, que vai soprar forte estes días, incluso mañá. Creo que había, non sei se levantou unha alerta laranxa por na costa por vento forte do nordés, que é sempre un pouco, bueno, así puñetero, desagradable, sí, fresquiño, sí, frío, e todo iso. É moi seco, ademais. Sí. Bueno, Meteo Galicia sinala que hoxe pois imos a ter tempo seco, réxime de ventos do nordés, haberá nubes medias e altas, nubes de estancamento no norte da provincia de Lugo e incluso nubes de evolución pola tarde en zonas montañosas. Por ali, nas zonas montañosas, podría caer algún chubasco treboento. Por aquí, de momento, nada. Temperaturas en cambios significativos, lixeiros descensos das máximas no tercio norte, vento do nordés que aumentará a súa intensidade, soprará moderado pola tarde con intervalos fortes en todo o litoral. Mañá mércores, vento forte entre o anticiclón situado nas Illas Británicas e as baixas presións estacionarias fronte á costa de Portugal. Agardamos unha xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas mínimas que seguirán sen cambios, máximas que sufren mañá un lixeiro descenso, e con vento forte, soprará do nordés no terzo norte, en as zonas altas, e soprará moderado no resto. O xoves, condicións con réxime de ventos do leste, ceos pouco nubrados ou despexados, as temperaturas, tanto as mínimas como as máximas, mantéñense sen cambios, e o vento de componente leste, frouxo no interior e forte no litoral norte. E para o venres, pois a situación continuará dominada polas altas presións, teremos en xeral ceos despexados durante toda a xornada, temperaturas máximas que siguen sen cambios, mentras que as mínimas sufrirán un lixeiro descenso. De novo, vento forte do nordés no tercio norte, frouxo no resto. E bueno, a partir de aí, o fin de semana, pois aumento das temperaturas, aumento das temperaturas máximas, se acaso, se non varía a predición, se a predición se confirma, quero decir, pois o sábado desaparecería ou quedaría moi reduciño ese vento do nordés, polo tanto, aumento das temperaturas, tanto para o sábado como para o domingo, e teremos ao menos ata casi a mediados da semana que ven, que hasta onde chega a predición a medio prazo, ceos despexados. Ningunha gota de chuvia no horizonte. Os que teñades cultivos aí na horta, hai que regar. Hai que regar, que non vai caer de arriba nada,
eh? E é un verbo que tamén está na Real Academia Española, vale, sí. Que existe,
sí,
existe.
Sí, o de regar.
Sí, 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 sí.
Bueno, pois nada. Deixamos ao pronóstico do tempo, saben, bo tempo según se vexa, según para quen.
É unha peste, sí, unha peste e un desastre.
Ocupámonos da actualidade, ao menos da actualidade que reflexan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con eles.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos logo con ese repaso ás portadas dos xornais coruñeses, comezando por La Voz de Galicia, que fala do risco de gripe aviar que obliga a censar galiñas, ocas e patos en 30 concellos galegos. Di tamén La Voz que transportistas galegos reclamarán o que pagaron de máis cando compraron os seus camións porque a Comisión Europea multou con 3.000 millóns aos 5 grandes fabricantes por pactar o prezo de venda dos seus vehículos. Este diario, La Voz de Galicia, destaca este titular, o pinchazo do tramabús, e di que a formación morada, Podemos, cancela a ruta prevista para hoxe por problemas técnicos no vehículo lanzado por Podemos. O parecer un problema de embrague do autobús, pois impediu que saíra hoxe á rúa. Trump felicita a Erdogan pola súa victoria no referendo turco, destaca tamén La Voz. Pese ás críticas dos observadores, o presidente estadounidense falou co seu homólogo turco para felicitalo. Destaca tamén La Voz que Erdogan ameaza con unha consulta sobre a relación coa Unión Europea e que a OSCE afirma que o referendo non foi democrático e Erdogan negou. En La Voz lemos tamén que o Concello da Coruña aplica máu duro aos infractores tralo baixón das multas e que o goberno duvida que os zombies, por moitos que señan, causen o apocalipsis. Isto non é unha coña, é unha noticia, de verdad.
Isto é de broma.
Sí, porque na súa irónica resposta a un senador de Compromís que preguntara por si había si tiña algún plan de contingencia o goberno para se desembarcaban os zombies, pois bueno, na súa irónica resposta a este senador de Compromís, o executivo di que non dispón de protocolos para facer fronte a esa eventualidade, xa que ademais, entende o goberno, entendida como a fin do mundo, pouco se podría facer chegado ese momento.
Bueno, eso é certo, ¿eh? Ahí, ¿no? Chegado sí, así, sí. Pouco, bueno, pero de verdade houve unha pregunta pues, referente a iso.
Sí, houve unha pregunta referente a iso.
No Senado, ¿no?
Houve, sí, o goberno
claro. Moito tempo libre.
O goberno duvida que os zombies puedan chegar a provocar unha situación de apocalipsis por moitos que sean, e por isto explica que non dispón de protocolos específicos para facer fronte a esa eventualidade, xa que ademais entendida como o fin do mundo, pouco se pode facer chegado ese momento. Así figura na irónica resposta do executivo a un senador de Compromís, que se chama Carles Mulet, quen tamén, irónicamente, preguntara polos plans previstos diante dun posible apocalipsis zombie como protesta polo que el consideraba pouca calidade das respostas escritas do goberno á oposición no Senado. Na resposta, os asesores gubernamentais encargados de redactala recurren ao dicionario da Real Academia para buscar a definición da palabra apocalipsis zombie. En ambos casos, atópanse dúas definicións para o apocalipsis, entendido como fin do mundo. O executivo considera que non merece a pena facer plans, porque pouco se pode facer chegado a ese momento. Mentres que fronte á definición de situación catastrófica, recorda que hai planes de emerxencia tanto de Protección Civil como das forzas e corpos de seguridade do Estado. A cousa complicouse ao parecer ao buscar a palabra zombie no dicionario da RAE, porque o goberno non ten plans específicos para dar resposta a unha situación de alarma causada por personas que se supoñen mortas e reanimadas por arte de bruxería co fin de dominar a súa vontade, que é como define zombie a RAE, ao parecer. Directamente o goberno non se cree que isto seña posible e na súa resposta destaca a dudosa probabilidade de que se produza semellante circunstancia baixo tales premisas. Así que, sabes, hai
xente que se aburre moito, eh? Moito, moito.
En fin, destaca tamén La Voz que 3.000 persoas traballan xa na prevención de incendios, que a Fiscalía rexeita de novo que testifique Rajoy, Mariano Rajoy, no xuízo da trama Gürtel, e que desmantelan a maior rede de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp. Bueno, París, a ver que conta la opinión da Coruña.
Pues Opinión abre en clave local e titula que o Concello da Coruña marcará os límites das terrazas o tempo que as regulariza. Tamén que foi desmantelada...
Non está mal tamén o poñer límites, porque ás veces parece que as terrazas son as donas absolutas da
rúa.
Sí, exacto.
Tamén que foi desmantelada a maior rede de pornografía infantil por WhatsApp, que Galicia recibe outra semana de sol e calor, que os hotéis galegos abertos até o verán tra a alta ocupación en Semana Santa, algo teria que ver tamén o sol e a peste tamén, esta de tempo que estamos a padecer, tamén que as doacións permiten repatriar a Senegal o corpo do xoven afogado, que a patroal coruñesa urxe a Xunta a aprobar a venda de centrais que Ferroglobe non pidiu, tamén titula La Opinión que Galicia arranca a fabricación dun novo satélite para detección de incendios, hai outro titular que di no entroido, pero perdóalo, señor. Edil de Cultura de
La Coruña tivo que comparecer no xulgado, declarar no xulgado por unha denuncia polo cartel do Antroido.
E nada que se fixo famoso, ali foron as comparsas.
Moitos disfrazados de cregos, de obispos, de papas, de cardenales, de todo.
E bueno, as comparsas aí apoiando.
Claro.
Bueno, ao final nada, que famoso tamén. Mais que o ascensor de San Pedro pechado até o 22 de maio, outro titular, cacahuetes para reivindicar un barrio singular de Betanzos, outro dos titulares, que os tres aspirantes a liderar o PSOE visitarán Galicia, que condean a 19 anos e 5 meses home que deixou parapléxica a súa parella, que a polilla asiática obriga a fumigar xardíns singulares, que foron condeados por insultar a traballadoras do centro Ágora, penada por saltar sobre coches e rachar retrovisores, outro titular, e Miño e Abegondo de Cinema. Outro titular. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el ideal gallego destacan que a Marea reduce a súa transparencia coa delegación de poderes ás concellerías, que Noriega asegura que quere deixar de meter ruído nos asuntos internos de Marea. Noriega é o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que Sande acude a declarar diante do xuiz arroupado por máis de 150 personas. Sande é o concelleiro de Culturas do Concello da Coruña, que denuncian un uso irregular das tarxetas de estacionamento para minusválidos en Cambre. A policía local dese concello emitía onte un comunicado no que informou de un novo caso de uso irregular de unha tarxeta de estacionamento de reserva para persoas con mobilidade reducida. As donacións permiten repatriar o corpo do menor senegalés morto no Orzán. A Marea confirma os cambios de competencias no equipo de goberno e Arteixo convertirá a vella escola de Barrañán nun centro cívico. Por último, lemos en el ideal que Beatriz Mato reúne máis de 1.000 avales da súa candidatura para liderar o PP coruñés. Bueno, pues agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local, para coñecer as últimas incidencias, as incidencias que se registraron durante estes días. Eduardo, que tal? Moi bo día.
Bos días, sí.
Que tal? Bueno, moitas incidencias durante estes días?
Bueno, non moitas, no. O sea, para ser un fin de semana, digamos, largo.
Sí.
Vamos a empezar polo miércoles, porque estas noticias o miércoles se deron. O miércoles ás 12:30 recibes un aviso dun accidente de circulación con posibles feridos ali na rúa Ícaro con rúa Pegaso. Trasladou a patrulla ao lugar, comprobando que o accidente consistía nunha salida de vía dunha furgoneta de reparto. A esta se lle soltou o freno da mano, tras baixarse o conductor da misma, ¿no? A dita furgoneta se puxo en marcha ca dirección bloqueada, tras circular por rúa Pegaso empotrouse contra unha edificación onde se ubica un establecimiento de hostelería ali ubicado. Así derribou a parte da fachada lateral.
Xa.
Non houve que lamentar feridos, a pesar de que o conductor, tras comprobar que o furgón se puñía en marcha, intentou paralo accionando o freno da man. Pero claro, viu arrastrado polo furgón quedando atrapado entre a fachada e o furgón, pero volvo a repetir, non houve que lamentar feridos. Se desplazou ao lugar unha dotación de emergencias de Oleiros para facer a limpeza viaria e o aseguramento da fachada, ¿no? Que estaba afectada. Tamén o miércoles pola tarde, a 15:08 horas, atendimos un accidente de circulación na avenida Ernesto Che Guevara, a altura da rotonda do Che. En este accidente se vieron implicados 3 turismos. Houve daños materiais nos mismos, e tamén resultou dañada unha muller que viaxaba no interior dun deles, ¿no? Uh-huh. Esta tuvo que ser evacuada por unha ambulancia 061. Tamén se personaron o servicio de emerxencias para facer a limpeza da vía, e a policía para levantar o correspondiente atestado, claro. Despois teño do domingo, vamos a ver, domingo 16, o desprendemento dun cable tendido eléctrico ali na Rúa dos Fieitos, da Estela de Fenosa, parece que provocou daños a 2 vehículos que estaban estacionados no lugar, non? Se fixo a inspección ocular, e volvo a repetir, se falou con Fenosa para reparar a liña. E despois, este lunes, as 22:37, desa media da tarde, recibimos unha chamada telefónica do posto da Guardia Civil de Oleiros solicitando apoio para unha intervención ali en Rúa Luis Pimentel, en Santa Cruz, por un caso de violencia de género. Parece ser que un home que se encontraba tamén se encontraba armado con 2 coitelos, ¿no? O lugar se desplaza a patrulla, accederon ao edificio, encontrando no primer rellano a víctima, que estaba en compañía dun compañero da Guardia Civil, mentras que a escasos metros na porta de entrada do domicilio se encontraba outro compañero da Guardia Civil, ¿no? Na porta de vivienda se encontraba aberta, no interior había un home con cuchillos con dous cuchillos, un cada man. Fai caso omiso ás órdenes da Guardia Civil e además da policía, non suelta os cuchillos, incluso desafiando. Un policía acedo interior da vivienda protegido por un escudo, acompañando detrás a Guardia Civil, que se encontraba este na porta, indicándolle ao home que tirara ao suelo os coitelos e colabore na intervención. Volves a negar, se lhe informa que en 2 ocasións máis, neste caso de que non colabore, será necesario emplear a forza para reducilo, momento en que este home se tira os cuchillos ao suelo, e foi aproveitado para reducilo e movilizalo, claro. E foi trasladado en calidad de detenido pola Guardia Civil. Esta persona é un varón de 58 anos de edad, ¿no? Volvo a repetir, agredir a súa parella. Eso sei, foi isto que nos dou.
Muy bien. Bueno, pues nada, como sempre, moitas gracias, Eduardo.
Muy ben, xa.
Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos rápidamente co boletín e volvemos de seguida. Hoxe martes, e os martes falamos da actividade comercial en Oleiros. Imonos á frutería La Huerta, pero será despois do boletín.